þarna framfrá þá Hóli Pétur myndist á Þjófadalafjöllin og ég kann gam vísu eftir Kristinn Árnason sem var vinnumaður á Guðlaugsstöðum lengi frændi Guðríðar í Austurhlíð hún er svona vindar svalir suðri frá svífum kalinn völlin þó skal smala þokku grá Þjófadalafjöllin í Þjófadalafjöllum eru nokkur örnefni eða þó nokkur örnefni meðal annars þar Oddnýjargil sem blasir við frá Hveravöllum Oddnýjargil er mikið gil í fjöllin og það dregur nafn á grasakonu sem Oddný hét og viltist á grasafjalli og var viðskila við samferðafólkir og hún fannst í göngum haustið í lifandi í Oddnýjargili hún hafði náð í kind og náði á sem að hún mjólkaði og lifði svo á því sem landi gaf og mjólkinni úr anni og þetta ber gilið berna penna síðan þar er Dauðsmannskvísl, þar er Djöflasandur norðanverð Þjófadalafjöllin er Djöflasandur og milli Þjófadalafjalla og Búrfjalla sem eru þar norðan við er Dauðsmannskvísl sem að er nú lítilfjölleg kvísl það eru eiginlega bara lækur að haustinu en sjálfsagt mikil að vorinu en afar slæm yfirferða það er svo grýtt upp botninn og ég alltaf hrættur við að fótbrjóta hesta þegar ég ríðar yfir.
En þú, Helgi, hefur þú fengið að fara eitthvað svona heiðin eða ertu aðalega á austursvæði hjá afaðeinu?
Ég hef verið á austurheiðin í alveg alla tíð nema síðustu tvö skipti þegar ég hef verið aðeins að færa mig svona vestar.
Losaði aðeins frá kalli?
Já, bara aðalega sjá ég. Ég er nú sterklega rátt við ég endi aftur á austurhriðinu. Ég sé ekki að vesturhriðin hefur bara neitt betra bjóða. En það er að gera að kynna eftir þessu sem best og ég er búinn að fara einu sinni í fellið. Og ætla svo einu sinni, ætla svo aðeins vestar og fari svo ekki aftur austurhriðin svona.
Svo viljum við fá hann heim aftur.
Já.
Já.
En það er líka ein skýring á því að við höldum okkur daldi við austurhriðin er svo að það er okkar fé daldi mikið.
Nú kannski fyrst og fremst það.
Við tókum upp á því að flytja fé langt fram á heiðina.
Þann fyrir
segir sá. Þar var ekki.
Þegar byrja var að skipuleggja virkjunina þá fórum við að flytja fé fram eftir til þess að vera vant framfrá. Þegar við sáum fram á að það myndi verða eyðilagt besta graslendið og heiðin niðurfrá við Sandá eða miðheiðin og það heita Biskupstungur sunnan við Seyðisá og austan við Þegjanda og þangað höfum við flutt fé og þar gengur okkar fé og við erum eiginlega smala eins og heimaland þegar að fyrsta dagi að þá þekkjum við svona meðpartina fjönum sem við erum með að undan okkur.